Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Τι θα έλεγε ο Όσιος Πορφύριος στους σημερινούς νέους? Ομιλία του μακαριστού φιλολόγου και συγγραφέως Κωνσταντίνου Γανωτή στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας Αρτέμιδος Αττικής. Σε αυτό το τεύχος θα ακούσουμε το πρώτο μέρος.
Πολλά λόγια λένε για μένα, δεν λένε όμως για την αγωνία που έχω κάθε φορά που λέω ότι τα λόγια που βγάζω από το στόμα μου και τα λέω στον κόσμο είναι μεγαλύτερα από το πόημα μου, και ότι όλοι μέσα στην Εκκλησία και περισσότερο εγώ είμαστε πολύ κατώτεροι από τα λόγια που λέμε. Εγώ τώρα θα σας μιλήσω για τον Άγιο Πορφύριο. Δεν είχα τόσο μεγάλες επαφές με τον, πολλές δηλαδή επαφές με τον Άγιο Πορφύριο, γιατί ήμουν ανώριμος και δεν τον έπαιρνα όσο έπρεπε στα σοβαρά. Δηλαδή άκουγα αυτό που μου έλεγε, συγκινούμουν πολλές φορές, πολλές φορές έκλαιγα κιόλας, και ύστερα που επειδή έκλαιγα δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε, αλλά και αυτά που καταλάβαινα δεν τα εφάρμοζα. Έλεγα, είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα να γίνουν? Παράξενος γέροντας αυτός. Και πέρασαν χρόνια και μετά την κοίμησή του αρχίζω τώρα να τα καταλαβαίνω ένα και ένα, και σαν εκδήλωση μετάνοιας είναι που έρχομαι και μιλώ για το Άγιο όνομά του. Ο Άγιος Πορφύριος αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά. Τα έβλεπε σαν αγγέλους που περπατάνε στη γη. Και πολλές φορές με παραξένευε που διαπίστωνε ότι αγαπάει τα παιδιά μας περισσότερο από όσο τα αγαπούμε εμείς, οι γονείς. Και λέμε, τι είναι αυτό που μας εμποδίζει εμάς που τα φέραμε στον κόσμο και έπρεπε κατά έναν φυσικό τρόπο να τα αγαπούμε πολύ, και δεν το βρίσκα. Και έλεγα, αυτός τι δουλειά έχει να ασχολείται με τα παιδιά μας? Και αυτό που είπε ο παππούλης πριν από λίγο, ότι είπε πολλά πράγματα στα παιδιά για να τα στηρίξει και στους γονείς για να τους παρηγορήσει, ας μου επιτρέψει ο παππούλης να κάνω μια διόρθωση. Τους γονείς τους εμάλωνε. Δεν θυμάμαι περιπτώσεις να είπε σε γονιό, μπράβο, είσαι καλός γονιός. Μας μάλωνε όλους πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί κακοκαρδίζουμε τα παιδάκια. Και αυτός τα έλεγε παιδάκια του. Μάλλον εμείς καταλαβαίνουμε ότι τα ένιωθε ως παιδάκια του. Και εμείς λέγαμε, μα δικά μας είναι, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πώς θα τα κάνετε ό,τι θέλετε? Θα τα πληρώσετε, λέει, όλα. Και έβλεπε τις λοξοδρομήσεις των παιδιών μας έξω από την παράδοση, έξω από την αγωγή που θέλουμε να τους δώσουμε. Την έβλεπε ως φυσική συνέπεια της αποτυχίας μας να δείξουμε στα παιδιά μας ένα πρόσωπο αληθινού γονιού. Ήμασταν κάτι άλλο. Ήμασταν κάτι άλλο. Μα τι ήμασταν? Είναι δυνατόν να μην ξέρουμε τι είμαστε? Κι όμως δεν ήμασταν οι αληθινοί γονείς. Γιατί αν λέμε τον πατέρα μας, τον πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τον λέμε πατέρα και λέμε πάτερ ημών, θα πρέπει να του μοιάζουμε. Θα πρέπει να έχουμε την πραΐτητα, την αγάπη αυτή που βλέπει πίσω από τη διαγωγή του παιδιού, την καρδιά του παιδιού. Να έχει εμπιστοσύνη στον καθένα μας και στο κάθε παιδί ότι κάποια στιγμή θα φέρει στην επιφάνεια τον καλό εαυτό του. Να μην κολλάμε ετικέτες και λέμε αυτός είναι κακό παιδί, εκείνος είναι παλιάνθρωπος, εκείνος είναι έτσι, εκείνος είναι αλλιώς. Να βλέπουμε σε όλα τα δημιουργήματα του Θεού τη σοφία του δημιουργού που τα δημιούργησε και τη σοφία του πλάστη που έπλασε τους ανθρώπους. πράγματα δύσκολα. Γιατί? Γιατί περάσαμε κάμποσους αιώνες σε όλο τον κόσμο, μα σε όλο τον κόσμο, αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι στη δική μας την πατρίδα, μέχρι εκεί φτάνουν τα κουράγια μας να κάνουμε το λόγο. Μια εποχή που πιστεύαμε σε ιδέες, σε θεωρίες, σε αξίες. Και ακούγουν καλιά φορά τώρα λένε έχει αξίες αυτό. Ποιες αξίες? Πού είναι οι αξίες? Ανύπαρκτα πράγματα, ασύλληπτα, χωρίς πρόσωπο. Κι όμως πιστεύαμε σε αυτά και βασανίζαμε τα παιδιά μας για να αποδείξουμε την δύναμη και την σημασία των ιδεών μας, των αξιών μας. Και μάλιστα το τραγικό είναι ότι πολλές φορές για να αποδείξουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου βασανίζαμε τα παιδιά μας. Ενώ το Ευαγγέλιο τι είναι? Είναι το μεγάλο χάδι που δίνει ο Θεός στα παιδιά και σε αυτούς που μοιάζουν με τα παιδιά. Και σε αυτούς που μοιάζουν με τα παιδιά. Αυτοί που δεν μοιάζουν με τα παιδιά δεν παίρνουν είδηση τι λέει το Ευαγγέλιο. Κι όμως έχουν μάθει ότι το Ευαγγέλιο στηρίζει ορισμένες αξίες και τις παίρνουν τις αξίες αυτές και τις βγουν πάνω στα παιδιά. Σου λέει θα γίνεις έτσι και έτσι και έτσι, γιατί αυτό είναι το σωστό. Το πιο σωστό από όλα είναι η ύπαρξή μας και είναι η αγάπη του Θεού για μας. Και αν γινόμαστε καμιά φορά καλοί και φτιάχνουμε τη συμπεριφορά μας, αυτό το κάνουμε από φιλότιμο. Γιατί? Διαπιστώνουμε προηγουμένως την αγάπη του Θεού, η οποία μας περιβάλλει και όταν εμείς είμαστε κακοί, και ύστερα από φιλότιμο λέμε κοίταξε πως με αγαπάει βρε παιδί μου και εγώ έκανα αυτό και εκείνο, και αρχίζει η μετάνοιά μας από φιλότιμο. Δεν επικαλούμαστε όμως εμείς το ίδιο πράγμα στα παιδιά μας, να προκαλέσουμε το φιλότιμό τους, να ειδούν ότι αυτά κάνουν κάποιες αταξίες, αλλά εμείς τα αγαπούμε και μέσα στις αταξίες τους, όπως ο Θεός μας αγαπάει και μέσα στις αμαρτίες μας. Αυτά τώρα δεν τα άκουσα έτσι να τα λέει ο Άγιος Πορφύριος, αλλά τα συμπεραίνω από την γνωριμία που έχω μαζί του και από τα βιβλία που διάβασα. Και πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση οδυνηρή, όλα σχεδόν τα σπίτια να θρηνούν για την κακή συμπεριφορά των παιδιών τους. Και θυμάμαι όσοι γονείς έρχονταν να δουν τον Άγιο Πορφύριο, δεν έρχονταν να πούνε παππούλι μου δώστε ευλογία στα παιδιά μας να γίνουν καλά παιδιά, γιατί η δική μας ευλογία δεν πιάνει, γιατί δεν τα αγαπούμε σωστά. Όλοι ερχόνταν να κατηγορήσουν τα παιδιά τους. Άπειρες οι μανάδες που κατηγορούσαν και τα μεγάλα παιδιά τους και τα παντρεμένα παιδιά τους και, τις κόρες τους και τους γιους τους, και ερχόταν να πούν είδες τι καλή που είμαι εγώ που θέλω να τους μεταδώσω τις καλές αρχές, να τους κάνω καλούς χριστιανούς, κοίταξε πως μου φαίνονται παππούλοι, τι θα μου κάνετε, πως θα με βοηθήσετε. Και τον ακούω τώρα του παππούλη να τους λέει εσείς φταίτε. Πέφτανε ανάστηλα οι άνθρωποι. Εμείς φταίμε? Εμείς που τους πάμε, τους πιέζουμε να πάνε στην εκκλησία? Εμείς που τους λέμε να διαβάζουν θρησκευτικά βιβλία? Εμείς που τους λέμε να κάνουν την προσευχή τους? Εμείς φταίμε που θυσιαζόμαστε όλη μέρα? Έλεγαν, μια γυναίκα έλεγε, όλη μέρα είμαι μέσα στην κουζίνα για αυτά τα παιδιά Κύριε. Και λέτε ότι φταίω εγώ για το κατάντημά τους? Και επιμένει ο παππούλης, λέει εσύ μωρέ φταίς, εσύ φταίς. Η αλήθεια είναι ότι και αυτά φταίνε. Καμιά φορά ήταν τριαντάριδες και σαραντάριδες τα παιδιά, αλλά ο παππούλης ήθελε να τους εντυπωσιάσει και ήθελε να τους εντοπίσει το πράγμα στη δική τους την ευθύνη. Ένα σπίτι με μπερδεμένους γονείς, έλεγε, πολύ φυσικό είναι να βγάλουν μπερδεμένα παιδιά που να μην ξέρουν τι να κάνουν στη ζωή τους. Και όταν πολλές φορές κατά ο άφησαν και ορισμένα παιδιά να πάνε εκεί. Και αν ήταν ομάδα αυτή, περισσότερα από 3-4, δεν τους μιλούσε σαν ομάδα, αλλά έναν ένα του λέει, εδώ εσύ Γιαννάκη, γιατί είπες αυτό χτες, πού τον είχε δει χτες, τι έχεις, ξέρεις ότι έχεις κάτι στην υγεία σου, γιατί είσαι στεναχωρεμένος για την υγεία του μπαμπά σου ή της μαμάς σου. Πράγματα τα οποία ήταν αποκαλυπτικά. Το παιδί έπεφτε αμέσως. Οι εγωισμοί του, οι αλαζονίες του, οι αμφιβολίες του, οι ορθολογισμοί του γίνονταν κουρέλι και κάθεταν και τον άκουγε και μιλούσε στο παιδί για αυτό το παιδί. Και ύστερα ερχόταν ο άλλος, δεν μιλούσε σε ομάδες ούτε σε, ας πούμε, παρατάξεις, μιλούσε σε πρόσωπα, κάτι που ήταν παράξενο στην εποχή μας, γιατί η εποχή μας και ακόμα είναι έτσι, πίστευε στις ιδεολογίες. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν τόσο μεγάλες ιδεολογίες που γίνανε μετά πολιτικά κόμματα, γίνανε κοσμοθεωρίες, εθνικοσοσιαλισμοί, κομμουνισμοί, φασισμοί, ορθολογισμοί, καπιταλισμοί κλπ. Πιστεύανε ότι το πρόσωπο του ανθρώπου που κατέβηκε και γεννήθηκε στη γη από μια μανούλα καθένας ήρθε για να επικυρώσει την ιδέα που έχει ο καθένας από τους άλλους. Σου λέει, σε ποια παράταξη θα ανήκεις και ποια παράταξη θα υποστηρίξεις. Ενώ η μόνη παράταξη την οποία υποστήριζε ο Άγιος Πορφύριος ήταν το προσωπάκι του ανθρώπου που πήγαινε κοντά του. Δεν ήταν παράταξη βέβαια, αλλά ήταν όλο και όλο η εικόνα του Θεού, που είναι πολύ μεγαλύτερη βέβαια και πολύ διαφορετικότερη από όλες τις παρατάξεις του κόσμου. Ο Άγιος Πορφύριος, εγώ δυσκολεύομαι να το πω το Άγιος, γιατί τον θυμούμε ακόμα να περπατάει έτσι ανάμεσά μας, να δίνει και κανένα σκαμπυλάκι σε κανέναν έτσι για να τον ξυπνήσει λίγο. Βέβαια, και ο Άγιος Πορφύριος είχε σαν βασικό πρόβλημα και βασικό, θα λέγαμε, αίτημα, το λένε οι φιλόσοφοι, τα παιδιά να είναι διαρκώς χαρούμενα. Εμείς νομίζουμε ότι όταν κάνουν έτσι χοντροκοπιές και γελάνε και πειράζονται και λένε και βρωμόλογα και αυτά όλα με μια άνεση και χαμογελάνε έτσι ωραία, νομίζουμε ότι είναι χαρούμενα. Τότε είναι λυπημένα τα παιδιά. Τότε προσπαθούν με τις εκδηλώσεις τους, τις εκρηκτικές, να σκεπάσουν την πραγματικότητα για την οποία ντρέπονται ή φοβούνται και κάνουν κάτι πάρτι και βγαίνουν στα μπαλκόνια και ουρλιάζουν τα καημένα, δεν μπορούν να τραγουδήσουν. Είδατε ότι τα παιδιά μας δεν μπορούν να τραγουδήσουν? Βάζουν τα μηχανήματα να τραγουδάν και αυτά παθαίνουν, ας πούμε, μια, όπως παθαίνουν με τα ναρκωτικά, ζαλίζονται και χάνουν τον ήρμο των σκέψεών τους. Εμείς μεγαλώσαμε στην κατοχή και στον εμφύλιο πόλεμο. Δεν μας ήταν παράξενο να σηκωθούμε το πρωί, να πάμε στο σχολείο μας και να δούμε στον δρόμο πτώματα από εκτελεσθέντες, από όλες τις παρατάξεις. Κι όμως πουθενά δεν πηγαίνουμε χωρίς να τραγουδάμε ή να σφυρίζουμε. Μυστικοί, πολλές φορές ξυπνούσαν τα παιδιά και δεν βρίσκαν ούτε ψίχουλο στο σπίτι και πηγαίναν στο σχολείο, αλλά στον δρόμο τραγουδούσαν. Τα παιδιά τα σημερινά τους κάναμε να χάσουν το τραγούδι τους, να χάσουν το χαμόγελο. Τους κάναμε τέτοια αγωγή ώστε να φαντάζονται ότι κάθε χαμόγελο και κάθε καλό πρόσωπο δεν έχει μια αιτία πραγματικής αγάπης, χαράς, αλλά είναι κάτι σεξουαλικό. Τόσο έχει διαφημιστεί αυτή η τάση των ανθρώπων ώστε κάλυψε όλες τις άλλες και δεν μπορείς ούτε να χαϊδέψεις έναν άνθρωπο ούτε να τον φιλήσεις, γιατί αμέσως έρχονται οι εικόνες που έχουν προβάλει τα μέσα ενημέρωση και ο κόσμος όλος γενικά. Και έχουμε τώρα το μεγάλο πρόβλημα να ειδούμε παιδιά που να είναι χαρούμενα, και για να είναι χαρούμενα τα παιδιά πρέπει να πιστούν ότι τα αγαπάμε. όχι να το πιστούν όμως αυτό. Όταν ξέρουν ότι είναι σαν αυτούς που πουλάνε κοτόπουλα και έχουν ένα κασόνι με διάφορα μικρά κλωσόπουλα και διαλέγουν όσα είναι μεγαλωμένα λιγάκι και ζωηρά και τα άλλα τα πετάνε σε σκουπίδια. Έτσι νιώθουν τα παιδιά σήμερα, ότι είναι αυτοί που επεβίωσαν οι δυο, τρεις ή ο ένας από τα παιδιά που έστειλε ο Θεός στον κόσμο. Και είναι βαθιά πικραμένα, ασυνείδητα πικραμένα, τα πιο μεγάλα είναι και συνειδητά πικραμένα. Να ξέρουν ότι ζουν μέσα σε ένα σπίτι που είναι γεμάτο από φερετράκια των μικρών αδελφών τους. Το ξέρουν τα παιδιά. Και ύστερα εμείς θα τους μαλώσουμε γιατί κάνανε αυτή την αταξία ή την άλλη. Μα τα παιδιά δεν βλέπουν εμένα τον πατέρα τους ή τη μανά τους μόνο. Μας βλέπουν μέσα στο πλαίσιο όλης της κοινωνίας. Έτσι είσαστε εσείς οι μεγάλοι. Εσείς δεν είστε που σκοτώνετε, λέει. Εσείς δεν είστε που εμπορεύεστε όλα αυτά τα αισχρά πράγματα και τα φέρνετε στη ζωή. Εσείς δεν είστε που φέρνετε στην τηλεόραση όλες αυτές τις αηδίες. Εσείς δεν είστε που σκοτώνετε τα ανεπιθύμητα παιδιά σας και θα μας κάνετε εμάς μάθημα. Πού είναι η ντροπή σας? Θα πείτε εγώ δεν το κάνω. Ναι, κατέβασε και εσύ το κεφάλι σου, γιατί είσαι και εσύ μέσα σε αυτή την κοινωνία που το κάνει. Όλοι θα πρέπει να είμαστε ταπεινωμένοι απέναντι στα παιδιά μας και να πέφτουμε στα γόνατα να τους ζητάμε συγχώρεση. Ο Πορφύριος ήταν πολύ αυστηρός στους γονείς. Θα το έχω πει κι αλλού και θα το θυμούνται μερικοί, που όταν αποφάσισα κάποτε και πήρα και τη γυναίκα μου να πάμε να τον δούμε, τον έβλεπα ως παράξενο και ενδιαφέροντα γεροντάκο. Μπήκαμε μέσα σε ένα καλυβάκι με πίθες που είχε κάνει εκεί και μόλις μπαίνουμε μέσα κοιτάζει τη γυναίκα μου και λέει: «Ας τα κυρά μου, τα παιδιά σου τα φάγες, τι τα βασανίζεις? Μπόμπα μας ήρθε. Πού τα ξέρει αυτός τα παιδιά μας?» Εγώ ούτε για τη γυναίκα μου ούτε για τα παιδιά μου του είχα πει τίποτε ποτέ, γιατί φοβόμουν αυτούς που πάνε και εξομολογούνται τις αμαρτίες των άλλων. Είναι πολύ διαδεδομένο αυτό. Λοιπόν, τα άφαγες, λέει, θα σου φύγουν, λέει, τι τα βασανίζει τα παιδιά? Εμείς λοιπόν ετοιμαστήκαμε για αντεπίθεση και του λέμε: «Γεροντά, για να γίνουν καλά παιδιά τα βασανίζομαι. Εσείς να γίνετε καλοί και αφήσετε τα παιδιά σας ήσυχα», μας λέει. Αλλά αυστηρά όμως. Και για να μαλακώσει ύστερα την εντύπωση που έδωσε να μην φύγουμε, ας πούμε, πανικόβλητη, λέει: «Α, πες μου τα ονόματά τους». Τους τα είπε, τα είπα εγώ. Και επειδή έχω κάμποσα παιδιά, μου λέει: «Για ξαναπέστα». Του λέω: «Γιατί να σε ξαναπώ?» «Έτσι μωρά, για να τα θυμάμαι», λέει. Αργότερα, χρόνια μετά, ένιωσα τη συγκίνηση ότι τα θυμάται και προσέχεται για αυτά. Αλλά το πρώτη συνάντησή μας ήταν μάλωμα. Και το διαπίστωσα και στους άλλους γονείς το ίδιο έκανε. Παιδί νέων άνθρωπο να μαλώσει δεν είχα ακούσει. Ο Άγιος Πορφύριος θα μπορούσε να πει στα παιδιά: «Μην το πάρετε τώρα εσείς έτσι στα σοβαρά, στα πολύ βαριά, όσο σοβαρά μένα, αλλά μην το πάρετε πολύ βαριά ότι εγώ μαλώνω τους γονείς, γιατί τους μαλώνω για δική τους ωφέλεια. Εσείς τώρα πια, ιδίως που είστε έφηβοι στα 18, 20, 22 χρόνια, δεν μπορείτε να αλλάξετε τους γονείς σας. Δεν αλλάζουν. Πιστεύουν ακράδαντα ότι έχουν δίκιο, γιατί είναι φορείς ορισμένων ιδεών. Έχουν πάθει διαστρέβλωση του νου τους. Ούτε μπορεί να πια να ωφεληθείτε από αυτούς. Πάρτε τον εαυτό σας στα χέρια σας και ζητήσετε προσωπική διέξοδο από τα αποτελέσματα της κακής αγωγής που πήρατε. Όλοι, αν όχι όλοι, σχεδόν όλοι. Ζητούσε από τα παιδιά ξαφνικά να γίνουν όριμοι άνθρωποι και να πούν: «Εγώ πώς θα βρω τη σωτηρία μου, πώς θα κάνω να χαμογελάσω ξένιαστα κάποια στιγμή να αισθανθώ ευτυχισμένος, ξεχνώντας πια τις ευθύνες και τις αιτίες που βαραίνουν τους γονείς μου. Ούτε να προσπαθήσω να τους σώσω, ούτε να προσπαθήσω να κερδίσω αυτά που έχασα από τη λανθασμένη αγωγή τους. Αυτή η γερόντισσα Άννα, μια πολύ δυναμική μοναχή που αν τη γνωρίσετε θα καταλάβετε τι σημαίνει μοναχός ορθόδοξος, ήταν ένα κορίτσι που ζούσε και αυτό τη ζωή του όπως πάρα πολλές κοπέλες και αγόρια στην εποχή μας, με παρέες πηγαίνανε στα μπάνια στον οροπό και γυρίζανε ύστερα προς τα πάνω με τα πόδια για να βρουν από που θα περάσει το λεωφορείο να το πάρουν να βγουν στην Αθήνα. Δεν είχαν τις ευκολίες που έχουμε σήμερα εμείς να βγάζουμε 20 άρικα και να πληρώνουμε ταξί. Λοιπόν, αλλά ενώ έκανε μια ζωή ζωηρή που ανησυχούσε πολύ τη μάνα της και της έλεγε η μάνα της, πήγαινε παιδί μου να δεις ένα γέροντα τον Πορφύριο που είναι εκεί και εκεί στο κέντρο άγραφα μέσα, αν πας λίγο λοξά που κατεβαίνει προς τον οροπό και τα λοιπά. Αυτή που να πάει να δει ένα γέροντα τώρα, αστιεύεστε. Λοιπόν, με παρέα ανέβαινε πάνω, είχαν και τα μπουρνούζια τους στα χέρια και ανεβαίνανε και βλέπει μια πινακίδα και λέει προς ησυχαστήριον Αγίου Πορφυρίου. Και λέει στις άλλες, για σταθείτε ρε παιδιά, λέει, μια στιγμή να πάω να τον δω αυτό το γέροντα, γιατί με έφαγε η μάνα μου. Προχώρησε κάπως επάνω και όταν πλησίασε μερικά εκατοντάδες μέτρα παραπάνω, βλέπει ένα γεροντάκι έτσι μαζεμένο κουβαράκι και κοίταζε με το μάτι του κατεβασμένο. Λέει ποιος να είναι, για να πάω να ρωτήσω. Και μόλις πλησίασε κοντά, έλα εδώ της λέει, έλα εδώ. Μόλις πάει κοντά, παπ, της δίνει ένα σκαμπί. Παραξενεύτηκε αυτή. Βρε, λέει, τι γυρεύεις εσύ με αυτούς τους μαντραχαλάδες, λέει. Για παράτα τους όλους αυτούς. Και έλα εδώ πέρα κοντά μου. Και από εκείνη την ώρα, αυτή η ανέμελη και ξένιαστη και γλεντζού, ας πούμε, κοπέλα, εξελίχθηκε σε μια δυναμική μοναχή που παίζει αυτή την ώρα σπουδαίο ρόλο στην αναγέννηση της Ελλάδος. Ουσιαστικά δουλεύει με το πνεύμα που δουλεύει η Ενωμένη Ρωμιοσύνη, αλλά έχει ένα δυναμισμό προσωπικό. Έχτισε ολόκληρο μοναστήρι, να πάτε εκδρομή να τη δείτε, και δεν έχει και βοηθούς. Λοιπόν, με ένα σκαμπυλάκι άλλαξε τη ζωή της κοπέλας και τόσο τον αγάπησε το γέροντα αυτόν που πήγαινε κάθε μέρα κοντά του, τον βοηθούσε και τον άκουγε και έχει μαζεμένη την εμπειρία τώρα όλη αυτή και τη μεταδίδει στους άλλους. Πολλές φορές πάμε μαζί στην Κύπρο, στη Γερμανία, εδώ εκεί, και κουβαλάει το πετραχύλι του Αγίου Πορφυρίου μαζί της, το βάζει σε μια καρέκλα και είναι συγκινητικό να δείτε τους ανθρώπους να κάνουν ουρά να πάνε να προσκυνήσουν το πετραχύλι του Αγίου Πορφυρίου. Νομίζω ότι ξομολογηθήκαν στον Άγιο Πορφύριο. Ακόμα ένα ολόκληρο τάγμα στρατού στην Κύπρο να πάνε οι στρατιώτες στη σειρά για να προσκυνήσουν το πετραχύλι και το μάκτρον του Αγίου Πορφυρίου που του βάζει από κάτω σε αυτούς που κοινωνούσε. Λοιπόν, ο Άγιος Πορφύριος αγάπησε τα παιδιά και στα παιδιά είπε πολλά πράγματα, μόνο που το δικό μου το λάθος είναι ότι έβαλα για τίτλο τι θα έλεγε στους σημερινούς νέους, ενώ ο ίδιος θα μου έλεγε τι λες βρε. Τι λέω στον καθένα χωριστά. Στον καθένα χωριστά. Και όχι θα έλεγε. Τι είναι αυτό το θα έλεγε, θα μου λέει. Τι λέω, διότι αυτή την ώρα είναι ζωντανός παρόν ανάμεσά μας. Και δεν άφησε ακόμη να κρατήσουν και τα λείψανά του, να τα προσκυνούμε, για να είμαστε βέβαιοι ότι είναι ζωντανός παρόν. Και πόσες φορές εμφανίστηκε σε ανθρώπους έτσι όπως εμφανίζονταν τότε σε εμάς. Τι λέει στους νέους, παιδιά μου, μην κάθεστε και γκρινιάζετε. για τους γονείς σας που δεν σας φέρθηκαν καλά, δεν θα βγάλετε τίποτε. Άλλωστε με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά δείχνετε ότι ακόμα εξαρτάστε από αυτούς, ότι τους προκαλείτε να σας καταπιέσουν. Αφήστε τους καημένους και αγαπήστε τον Χριστό. Όταν τώρα γι' αυτό το αγαπήστε τον Χριστό, εγώ που ήμουνα, ας ήμουνα και μεγάλος, πριν από 30 χρόνια ήμουν μεγάλος ακόμα, λιγάκι αντιδρούσα, λιγάκι, πολύ αντιδρούσα. Γιατί έλεγα, έτσι άντε να πεις εγώ θα αγαπήσω τον Χριστό, μπορεί κανείς να το κάνει αυτό, έτσι ζητώντας το μόνος του? Τι είναι δηλαδή ο Χριστός, ποδοσφαιρική ομάδα, να πεις να καταδεχτώ σε αυτή την ομάδα και την αγαπήσω, θέλω δεν θέλω? Και έλεγε αγαπήστε τον Χριστό. Και όταν αγαπήσετε τον Χριστό, λέει, θα λυθούν τα προβλήματά σας. Ναι, λέω, πώς θα λυθούν, παππούλι μου? Έτσι μόνο? Ναι, λέει, θα ξυπνήσετε ένα πρωί και θα διαπιστώσετε ότι τα πάθη σας πέρασαν. Σας έφυγαν. Άλλος είχε πάθος με το κάπνισμα. Άλλος είχε πάθος με την τηλεόραση. Δεν μπορούσε να τα στερηθεί. Άλλος με το κρασί. Μην παλεύετε να νικήσετε τα πάθη σας. Δεν μπορείτε να τα νικήσετε, λέει. Τ' άκουγα και ανατρίχεσαι. Ούστε, δεν μπορούμε. Δεν μπορείτε. Αγαπήστε τον Χριστό. Και όταν τον αγαπήσετε, θα ξυπνήσετε ένα πρωί και θα πείτε, πού είναι αυτό το πάθος, μου φύγει. Θα τα πάρει ο Χριστός τα πάθη. Τα πάθη είναι ισχυρότερα από τους ανθρώπους. Γιατί τα κατευθύνει ο διάβολος. Και ο διάβολος είναι ισχυρότερος από τον κάθε έναν άνθρωπο. Αλλά ο Χριστός, όταν πάει κοντά του, τελείωσε. Θα τα διώξει όλα, με υπομονή βέβαια. Ένα παράδειγμα να σας πω, ότι κάποιος κάπνιζε και μάλιστα ήταν και παπάς, και πήγε στον Άγιο Πορφύριο, φιλώ το χέρι του όπου είναι, αν ζει ο άνθρωπος, ο Άγιος Ιερέας που κατέφυγε στον Πορφύριο για ένα πάθος του. Και αφού μιλήσανε, του είπε ο Άγιος Πορφύριος, δεν έχεις παρά να αγαπήσεις τον Χριστό. Αλλά την αγάπη προς τον Χριστό την απέπνεε προς τον άλλον άνθρωπο. Όπως ένας, άμα πάμε κοντά σε έναν που έχει μια πολύ μεταδοτική αρρώστια, υπάρχει φόβος να την κολλήσουμε. Έτσι και η μεγάλη αγιότητα της ζωής του γέροντα μεταδίδονταν στον άλλον άνθρωπο. Και όταν του έλεγε κάνει αυτό ή κάνει εκείνο, το έκανε εύκολα. Τώρα λέει, αυτό το πακετάκι που έχεις εδώ μέσα, πέταξε το από το παράθυρο έξω και άνοιξε να καπνίσεις. Ναι, λέει, θα το κάνω γέροντα, το αισθάνομαι εύκολο αυτή την ώρα. Και δεν ξανακάπνισε. Μετά από καιρό, καμιά φορά παρακολουθούσαν αυτά και οι κοπέλες, οι καλόγριες που ήταν κοντά και η αδερφούλα του. Λοιπόν, και πήγε κι άλλος πάλι και είπε, κι εγώ έχω πάθος, παππούλη, με τα σιγάρο τι να κάνω, πώς θα το κόψω? Λέει, άκου να δεις. Τώρα, λέει, σήμερα να καπνίσει ένα λιγότερο. Και σε 2-3 μέρες ένα λιγότερο πάλι. Και ύστερα ένα λιγότερο. Ή το ρωτήσαν ύστερα, γιατί λες στον άλλον είπες να τα πετάξει την ώρα. Και σε αυτόν είπες να κάνει λιγάκι, έτσι σιγά σιγά βαθμιδών την υποχώρηση. Αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο? Εγώ λέει, ξέρω ότι αυτός είναι άνθρωπος δύσκολος, αδύνατος. Και του δούσα ευκολότερο τρόπο να απαλλαγεί από το. Στον άλλον του μίλησα πιο απότομα. Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστή περίπτωση και ο Θεός μας βλέπει έτσι και μας δίνει λύσεις στα προβλήματά μας ως ξεχωριστές περιπτώσεις. Γι' αυτό και οι φιλοσοφίες και οι ηθικολογίες που λέμε, α, σε αυτό πρέπει να κάνεις εκείνο, σε εκείνο να κάνεις το άλλο, δεν ισχύουν, γιατί για τον κάθε άνθρωπο ισχύει κάτι άλλο. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, στους νέους τους σημερινούς θα μπορούσε, ή μάλλον έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν ξέρω με ποια λόγια τα έλεγε, γιατί τα έλεγε προσωπικά στο δωμάτιό του, αλλά ξέρω όμως, γιατί και εγώ και σε μένα έλεγε, πρώτα να αγαπήσετε τον Χριστό. να νιώσετε ότι έχετε χαρά από την αγάπη του Χριστού. Και ύστερα να πείτε, δεν θα το ξανακάνω αυτό, δεν θα το ξανακάνω εκείνο, δεν θα το ξανακάνω το άλλο. Γιατί μας έχουν μεταδώσει, τώρα είναι δικό μου αυτό, οι άλλες ομολογίες, οι δυτικοί, ότι αλλάζει η διάθεσή σου όταν αλλάξεις τη συμπεριφορά σου. Αλλάζαν οι άνθρωποι τη συμπεριφορά, αλλά ήταν εξωτερικά μέσα τους, όμως δεν είχε εγκατασταθεί ο Χριστός και δεν αντέχανε. Δεν αντέχανε να κρατήσουν αυτή τη συμπεριφορά. Ήτανε, έλεγα εγώ, συμπεριφοριολόγοι. Απλώς λέει, έκανες αυτό, το κακό θα τιμωρηθείς, τέλος. Δεν έκανες αυτό, έχεις ευλογία. Αλλά μετά, ενώ η ευλογία και η δύναμη και η αγάπη του Θεού έρχεται πριν. Και ο άνθρωπος πρώτα τον αγαπάει τον Θεό, γιατί λέει ο Θεός με αν έχετε και καταδέχεται να ασχολείται με μένα, ενώ εγώ πού να ξέρεις εσύ τι είμαι. Ο Χριστός το ξέρει βέβαια, αλλά τέλος πάντων θέλαμε να φανταστούμε ότι αλλάζοντας συμπεριφορά αλλάζει και ο Θεός απέναντί μας, ενώ ο Θεός είναι αναλύωτος. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, πρέπει να χαρείτε, αλλά πώς να χαρούν τα παιδιά? Εσείς τώρα που είστε οι γονείς τους, ξέρετε ότι τα παιδιά δεν χαίρονται την ομορφιά της φύσης? Δεν χαίρονται να πάνε στη θάλασσα να καθίσουν, να αντικρίσουν την απέραντη γαλάζια θάλασσα και να φτέρουν γη στη καρδιά τους? Αν πάνε στη θάλασσα, πάνε για να δουν τη γύμνια τους και τη γύμνια των άλλων. Πού είναι εκείνος που τον λέγανε ρομαντισμό τότε, να πεις ανάπνευσα τη θάλασσα, το άρωμά της? Εγώ ερχόμουν από την Αθήνα και ερχόμουν το μισό δρόμο με τα πόδια όταν ήμουν φοιτητής, για να ειδώ το έρημο αυτό ψαροχώρι που αντίκριζε τη θάλασσα μπροστά. Πάνε αυτά, τα χάσαν τα παιδιά μας. Τους πας σε ένα δάσος πανέμορφο με λουλούδια χάμου και λέει, έχει κανένα φαγάδικο εδώ? Λέγανε στις εκδρομές. Λέω, ρε παιδιά, φαγάδικο θέλετε, πεινάσετε? Όχι, λέει, αλλά τα φαγάδια έχουν και τηλεόραση, κύριε. Έχουν και μπιλιάρδο, κύριε, τα φαγάδικα. Ρε, τόση ομορφιά βλέπετε, ρε, ματιές με πλατάνια, πουλάκια να κελαϊδούν, τίποτα, τίποτα. Διότι χάνοντας την αθωότητά του ο άνθρωπος, χάνει την χαρά του να βλέπει τη φύση. Χάνει τη χαρά του να βλέπει τη φύση. Και δεν τα λυπούμαστε γι' αυτό, αλλά τους φορτώνει και από πάνω και άλλες υποχρεώσεις και άλλα βάσανα και άλλα μαλώματα και άλλους καυγάδες και τους κάνουμε τη ζωή τους χάλια. Να πάει το παιδί μια μέρα εκδρομή και να περιμένεις να γυρίσει ευχαριστημένο και να γυρίζει μουτρωμένο. Και ύστερα από πάνω πεις, γιατί άργησες βρε, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Και πάλι καλά που βαστιούνται τα καημένα και δεν μας έχουν κυνηγήσει.
Επιμέλεια, Ιωάννης Παπαχρήστος.